Úspěšní výrobci vakcín proti koronaviru se chystají na patentové bitvy o miliardy dolarů.
Co všechno uvidí v hlubinách vesmíru teleskop Jamesa Webba?
Jak těžký bude pro balkánské země přechod k obnovitelným zdrojům energie?
A od kdy vlastně slavíme příchod nového roku 1. ledna?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Pavel Vondra
a Michaela van Erne.
Svět ve 20 minutách.
Na obzoru se stále zřetelněji rýsují velké právní bitvy o lukrativní patentová práva na vakcíny proti novému koronaviru. Jak uvádí americký list Wall Street Journal, proti sobě v ní stojí farmaceutické společnosti a vládní a akademičtí vědci, kteří vedou spory o to, kdo stojí za jakým vynálezem.
Příkladem mohou být tahanice mezi americkou vládou a společností Moderna. Jejichž spolupráce vedla ke vzniku jedné z nejpoužívanějších vakcín proti COVID-19. Ale teď se odborníci z obou stran pomyslné barikády nedokáží shodnout na tom, kdo objevil klíčové komponenty pro výrobu očkovací látky a komu tudíž po právní stránce náleží. Firmy Pfizer a BioNTech zase svádějí bitvu o duševní vlastnictví spojené s menšími společnostmi v oboru.
V sázce jsou stovky milionů dolarů a pokud se některému menšímu subjektu podaří prosadit se co by tvůrce důležitých prvků vakcín, znamenalo by to, že by se Pfizer a Moderna museli podělit o značnou část svých miliardových tržeb z prodeje. Jde o peníze, ale také o vědecké uznání, vysvětluje profesor Jacob Sherkow z Illinoiské univerzity, který se specializuje na problematiku duševního vlastnictví v oboru biotechnologií.
O tom, komu náleží uznání za lékařské objevy, se mezi vládami, soukromým sektorem a akademickou obcí vedou spory poměrně často. Patenty jsou zvláště cenné pro farmaceutické společnosti, protože právě díky nim mají dlouhá léta výhradní právo na výrobu daného léku nebo vakcíny a nemají tedy konkurenci v podobě generického přípravku.
Patenty ale mohou být cenné i pro vědce a potažmo univerzitní a vládní laboratoře, pro které pracují. Pokud chce farmaceutická společnost získat licenci na jejich patent, musí za ně platit.
Například Princetonská univerzita vybudovala chemickou laboratoř za víc než 270 milionů dolarů právě díky příjmům z licenčních poplatků. V tomto konkrétním případě jde o licenci na prodej léků proti rakovině, které byly vyvinuty na základě výzkumu univerzitního profesora.
Vyřešit spory o patentová práva ale může být obtížné, protože to znamená rozhodnout, kdo získá uznání za komplikovaný výzkum, který často staví na řadě opakovaných objevů. Deník Wall Street Journal připomíná, že v polovině minulé dekády podobné převypukly mezi mnoha společnostmi, které bojovaly o práva na výrobu nových léků, třeba proti žloutence typu C.
Během pandemie se ukázalo, že trh s vakcínami proti COVID-19 je větší, než si burzovní makléři původně mysleli. Jen za prvních 9 měsíců roku 2021 firmy Pfizer a Moderna zaúčtovaly dohromady 35 miliard dolarů z prodeje svých vakcín. Analytici odhadují, že letos tyto společnosti vykážou tržby přes 52 miliardy dolarů, k čemuž přispívá poptávka po přeočkování.
Pfizer, BioNTech i Moderna už teď platí licenční poplatky z prodeje svých očkovacích látek, protože se při jejich výrobě částečně spoléhají na výzkum prováděný jinými subjekty. Například v případě BioNTechu a Moderny jde o licenci na patent týkající se výzkumu mRNA, který provedli vědci z Pensylvánské univerzity. Modernu už stály licenční poplatky 400 milionů dolarů.
Jeden z hrozících sporů pramení z rozhodnutí společnosti Moderna odmítnout požadavek amerického Národního institutu zdraví, aby firma v žádosti o patent uvedla vládní vědce jako spoluvynálezce. V tomto případě jde o to, komu připadne výlučné právo na vynález genetické sekvence použité ve vakcíně, která spouští imunitní reakci proti koronaviru.
Moderna spolupracovala s Národním institutem zdraví na výzkumu vakcíny už několik let před pandemií. Po jejím vypuknutí spolupráce pokračovala jak v oblasti vývoje, tak i testování. Pokud jde o patenty, Moderna uvedla, že vládním vědcům připsala zásluhy v jiných patentových žádostech spojených s vakcínou. Na vynálezu zmíněné genetické sekvence prý ale nemají vládní pracovníci žádný podíl.
V prosinci Moderna svou žádost o patent stáhla. Chce prý získat víc času na diskusi s Národním institutem zdraví a hledat smírné řešení. Vládní agentura to přivítala.
Další spor by se mohl rozhořet kolem patentu Národního institutu zdraví na upravenou verzi koronavirového spike proteinu. Ta pomáhá vakcínám vyvolat silnější imunitní odpověď a je součástí vakcín od Pfizeru i Moderny. Licenci na patent si zajistilo několik výrobců, včetně konzorcia Pfizer-BioNTech, ale nikoliv Moderna.
Podle profesora Christophera Mortna z Kolumbijské univerzity ale Moderna bez této licence porušuje patentové právo. Společnosti prý hrozí, že za to bude muset americké vládě zaplatit víc než miliardu dolarů.
Pfizer i Moderna už mají několik patentových sporů za sebou. Hrozí ale, že počet žalob v budoucnu vzroste. Moderna loni uvedla, že v době pandemie nebude podávat žaloby kvůli porušování svých patentů týkajících se vakcín proti COVID-19.
Jakmile ale tento stav skončí, bude usilovat o stanovení licenčních podmínek. Patentoví odborníci říkají, že tento postoj nechává otevřenou možnost, že Moderna v budoucnu bude žalovat jiné společnosti za porušení jejího patentového práva v případě, že se obě strany nedohodnou na licenčních podmínkách, píše deník Wall Street Journal.
O Vánocích úspěšně odstartoval do kosmu dosud nejdražší postavený teleskop. Cílem ambiciozního projektu je podívat se do vesmíru hlouběji než kdy dřív, což znamená i zahledět se do jeho vzdálenější minulosti. Jak píše deník Financial Times, dalekohled Jamesa Webba, vybudovaný za 10 miliard dolarů, je teď na cestě do bodu, ze kterého zahájí svá pozorování.
Hlavním úkolem Webova teleskopu je zachytit úplně první hvězdy a galaxie, které se sformovaly z plynných oblak asi 200 milionů let po velkém třesku.
Astronomové si ale hodně slibují také od pozorování bližších objektů, zejména planet, ať už v naší sluneční soustavě nebo těch, které obíhají kolem jiných hvězd. Přístroje teleskopu budou zkoumat chemické složení jejich atmosfér a hledat molekulární stavební kameny života.
Financial Times citují profesora astrofyziky Richarda Ellise z University College London, který se na celém záměru podílí už od počátku 90. let.
Projekt se časem velmi prodražil, došlo k mnoha zpožděním a několikrát dokonce hrozilo jeho zrušení, popisuje Ellis a dodává, teď máme konečně dalekohled, ze kterého jsou astronomové opravdu nadšení a na který jsou hrdí.
6,5metrové primární zrcadlo Webova dalekohledu je 100x výkonnější než slavný Hubbleův teleskop. Největší rozdíl mezi těmito observatořemi je ve světelném spektru, které zachycují.
Zatímco Hubbleův dalekohled pozoruje viditelné světlo, ten Webův pracuje v infračerveném rozpětí. Pro sledování velmi vzdálených objektů je to mnohem lepší, protože vlnová délka jejich světla se zvětšuje rozpínáním vesmíru.
Rozdíl je také v tom, z jakého místa oba dalekohledy pozorují vesmír. Hubbleův je na nízké oběžné dráze, jen 550 kilometrů nad povrchem Země. Webův teleskop se má dostat 1,5 milionu kilometrů od naší planety, na takzvaný druhý Lagrangeův bod. Gravitace Slunce a Země je v tomto místě v rovnováze s odstředivou silou pohybu soustavy. Z našeho pohledu se bude zdát, že dalekohled stojí stále na stejném místě.
Výhodou umístění v tomto bodě je fakt, že díky vzdálenosti od Země bude mnohem snazší udržet dalekohled v chladu. Řeší to také problém s rušením pozorování infračerveným zářením naší planety. Nevýhodou je to, že přístroj bude příliš daleko na možnost, aby k němu mohla vyrazit záchranná mise v případě, že by potřeboval opravu.
Na místo určení má Webův dalekohled dorazit zhruba za měsíc. Po cestě rozbalí své primární zrcadlo složené z 18 šestiúhelníkových beryliových plátů, potažených zlatem a obrovskou sluneční clonu velikosti tenisového kurtu, která má teleskop udržet ve věčném stínu a při teplotě minus 233 stupňů Celsia.
Ani takto drsné podmínky ovšem nestačí k tomu, aby infračervené zařízení Webova dalekohledu, známé pod zkratkou MIRI, bylo patřičně chlazené. Jeho teplota musí klesnout až k minus 266 stupňům a o to se bude starat speciální chladicí systém. Deníku Financial Times ho přiblížila Gillian Wrightová, ředitelka britského astronomického technologického centra v Edinburgu a jedna z vedoucích týmů zodpovědného za systém MIRI.
funguje na stejném principu jako vaše lednička, vysvětluje Rajtová. Rozdíl je podle ní pouze v tom, že vesmírný mrazák používá ke chlazení helium, které je v extrémně nízkých teplotách tekuté.
Miri bude hrát klíčovou roli, pokud jde o zachycení prvních světelných záblesků hvězd v hustých oblacích prvotního plynu i při analýze atmosfér vzdálených planet. Gillian Wrightová se ale nejvíc těší na objevy, kterými Webův dalekohled překvapí. Předvídá, že unikátní přístroj najde věci dosud neznámé.
Astronomický výzkum má na ostro začít pracovat někdy v červenci. Do té doby budou přístroje nového teleskopu postupně uváděny do provozu a testovány.
I když se vánoční start povedl na výbornou, astronomy teď podle profesora Ellise čeká několik útrpných měsíců. Když se všechno podaří, bude z Webova dalekohledu přímo astronomický vánoční dárek, ze kterého by vědci měli těžit celou dekádu. Dočteme se v deníku Financial Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Stejně jako Evropská unie se i země západního Balkánu zavázaly usilovat o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle analýzy serveru Balkan Insight to pro ně ale představuje hodně velké sousto. Experti říkají, že evropská energetická krize by mohla posloužit jako katalyzátor, který regionu pomůže zrychlit odklon od fosilních paliv.
Data Eurostatu ukazují, že spalování uhlí představuje největší zdroj znečištění na Balkáně. Neefektivní výroba elektřiny balkánských zemí je zodpovědná za obrovské množství emisí oxidu siřičitého. V součtu odpovídá polovině emisí vypouštěných elektrárnami v rámci všech unijních států dohromady.
Černá Hora v tuto chvíli vyrábí zhruba 46% své elektrické energie spalováním uhlí. V severní Makedonii je to polovina celkového objemu, v Srbsku zhruba 2/3, v Bosně a Hercegovině 70% a Kosovo spoléhá na uhlí dokonce z 94%. Druhým největším zdrojem energie jsou v těchto zemích vodní elektrárny. Ty solární a větrné pokrývají skutečně jen nepatrný zlomek produkce.
Výjimku představuje Albánie, která vyrábí prakticky veškerou svou elektřinu ve vodních elektrárnách. I v jejím případě je prý ale potřeba investovat do alternativních zdrojů kvůli rostoucí poptávce.
Server Balkan Insight cituje odborníka na energetiku Ristka Filkoskyho z Univerzity Cyrila a Metoděje ve Skopji. Expert říká, že plány na rychlý přechod k zelené energetice jsou v regionu neproveditelné kvůli financování, národním legislativám i samotné povaze zelené energetické infrastruktury, která se buduje obtížněji.
Uhlí zatím zůstane na západním Balkáně nenahraditelné, konstatuje Filkosky. Současná energetická krize ale podle něj musí motivovat tamní vlády k tomu, aby na přechodu k ekologičtějším zdrojům energie pracovali usilovněji, protože z dlouhodobého hlediska se tomu stejně nevyhnou. A zavázali se k tomu i smluvně. Nejnovější data takzvaného energetického společenství ale ukazují, že se celý proces dává do pohybu velmi pomalu.
Zatímco 27 zavedla systém pro obchodování s emisními povolenkami, země západního Balkánu ještě stále nemají mechanismus, kterým by donutili velké znečišťovatele platit za emise, které vyprodukují. Kromě toho je také potřeba zapracovat na zvýšení výrobních kapacit z obnovitelných zdrojů a na zlepšení energetické účinnosti.
Asi nejambicióznější plány má Severní Makedonie. Loni tato země představila plán na investování miliard eur z veřejných i soukromých peněz do obnovitelných zdrojů a odstavení uhelných elektráren během 10 let.
V prosinci makedonská vláda schválila projekt výstavby 2 solárních elektráren v hodnotě zhruba 110 milionů eur. Začátkem letošního roku se má začít stavět solární park v hodnotě 270 milionů eur poblíž města Štyp, který by měl kapacitně stačit pro napájení více než 90 tisíc domácností v oblasti.
Ale i když je energetická transformace nevyhnutelná, expert Ristko Filkosky varuje před uspěchaným uzavíráním uhelných elektráren. Podle něj je nutné podíl obnovitelných zdrojů zvyšovat postupně. Spěch prý může v zemích se sociálními a ekonomickými podmínkami Severní Makedonie napáchat značné škody. Významně se totiž dotkne státní kasy a nejspíš i cen energie.
Jako nepřekonatelná se jeví závislost na uhlí v případě Kosova, které prakticky úplně spoléhá jen na tento zdroj. V uplynulých letech se sice Priština snažila částečně využít potenciálu tamních řek, ale často na úkor životního prostředí. Ekologičtí aktivisté dosáhli koncem loňského listopadu velkého vítězství, když kosovský nejvyšší soud pozastavil povolení pro vodní elektrárnu u města Štrbce.
Bedri Draguša z fakulty strojního inženýrství Prištinské univerzity a bývalý výkonný ředitel kosovské agentury pro energetickou účinnost serveru Balkan Insight řekl, že vodní energetika nebude pro jeho zemi tou správnou cestou. Vodní elektrárny by prý nepokryly potřeby Kosova a současně by uškodily životnímu prostředí.
Draguša si ale také uvědomuje, že problematická bude i snaha nahradit uhlí solárními a větrnými zdroji, zejména kvůli relativně vysokým nákladům a nižší efektivitě.
Kosovo by mohlo využít zemního plynu, ale tato varianta zatím zůstává tak říkajíc u ledu. Vláda totiž usiluje o revizi plánů plynovodu, který ještě nestojí. Jasné není zatím ani to, kolik by měl stát.
Priština nicméně tvrdí, že brzy představí návrh energetické strategie, která bude zaměřená na zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů. Podle ministra hospodářství Artanea Rizvanoliho se má její podíl dostat v příští dekádě na 25 až 30% z celkového energetického mixu, cituje člena kosovské vlády server Balkan Insight.
Jsme zvyklí na to, že nový rok začíná ve tmě krátkých zimních dnů. Ale leden nebyl vždycky prvním měsícem nového roku, píše na internetových stránkách magazínu National Geographic novinářka Erin Blakemoreová. Na úsvitu našeho kalendářního systému totiž zimní měsíce neměly jména. Leden pojmenovali teprve antičtí Římané.
Lidstvo přitom počítá čas s pomocí nějakého druhu kalendáře už nejméně 10 000 let. Obyvatelé Británie ve střední době kamenné se řídili fázemi měsíce. Starověcí Egypťané se zase upínali ke slunci. Číňané kombinovali oba tyto přístupy a výsledný lunisolární kalendář používají dodnes.
Moderní kalendář, kterým se dnes řídí většina světové populace, se začal vyvíjet v období Římské republiky. Ačkoliv byl jeho vznik připisován Romulovi, mytickému zakladateli a prvnímu římskému králi, je pravděpodobné, že kalendář vyšel z jiných datovacích systémů navržených Babyloniany, Etrusky a starověkými Řeky.
S tím, jak se měnila úroveň vědeckého poznání i sociální struktura římské společnosti, se časem přetvářela i podoba kalendáře. Zpočátku měl rok Římanů 10 měsíců, stanovených podle toho, co bylo pro tehdejší společnost důležité, tedy podle zemědělství a náboženských rituálů.
Rok dlouhý 304 dní začínal měsícem březnem, který nesl jméno po bohu Marsovi a končil prosincem, kdy v římském podnebí končila doba sklizně. Následující zimní měsíce neměly v tomto systému místo ani jména. Desetiměsíční kalendář měl ale krátké trvání a v 7. století před naším letopočtem doznal zásadních změn na lunárním podkladu.
Přibyly dva nové zimní měsíce, leden a únor. Tento nový kalendář byl vším jen ne dokonalým. Římané považovali lichá čísla za šťastná a tak rozdělili rok do měsíců s lichým počtem dní. Jedinou výjimkou byl únor, kterým rok končil a který Římané považovali za smolný.
Tato varianta kalendáře spoléhala na měsíc, ale nepočítala se slunečním cyklem. To působilo znatelné potíže. Vzhledem k tomu, že měsíční cyklus má 29,5 dne, kalendář datově neodpovídal ročním obdobím, která měl rozdělovat. Ve snaze vyřešit tyto zmatky si Římané přidali každé 2 nebo 3 roky měsíc navíc. Ale nedělali to důsledně a chaotickému systému nepomohli ani vládci, kteří měsíce často přejmenovávali.
Historik Robert Hatch konstatuje, že situace byla o to horší, že kalendář nebyl veřejně dostupný. Starali se o něj kněží, kteří byli zodpovědní za to, aby fungoval, a stanovovali podle něj data náboženských svátků, oslav a dní, kdy se mohlo nebo naopak nesmělo pracovat.
V roce 45 před naším letopočtem si Julius Caesar konečně vyžádal reformovanou verzi, kterou dnes známe jako juliánský kalendář. Sestavil ho astronom a matematik Sosigenes z Alexandrie. Jeho rok měl 365 dní a každé 4 roky ho vystřídal o den delší rok přestupný. I když tento učenec nadhodnotil délku roku zhruba o 11 minut, výsledný systém fungoval a většinu času se shodoval se slunečním cyklem.
Caesarův kalendář byl inovativní ještě v jedné věci. Nový rok v něm začínal 1. ledna. Byl to současně den, kdy se svého úřadu ujímali dva konzulové, kteří v Římě zastupovali výkonnou moc republiky. Ale i když se juliánský kalendář nakonec používal po staletí, datum nového roku jeho uživatelé nectili vždycky. Křesťané ho slavili v jiných svátečních termínech.
S výjimkou několika úprav dalších římských vládců zůstal juliánský kalendář prakticky bez změny až do roku 1582. Papež Řehoř 13. ho tehdy upravil tak, aby přesněji odrážel dobu, za kterou země oběhne slunce. Kromě toho se datum posunulo zhruba o 14 dní tak, aby se upravený, teď už gregoriánský kalendář, dostal do souladu se změnami ročních období.
Teprve po této změně se příchod nového roku začal slavit 1. ledna. Nepřešli na něj ale všichni. To je také důvod, proč pravoslavní křesťané slaví Vánoce až v lednu. Ve světě se kromě toho udržely i další verze kalendářů. A tak třeba Číňané oslavují změnu letopočtu mezi 21. lednem a 20. únorem. Uzavírá magazín National Geographic.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Michaela van Erne
a Pavel Vondra.